Ria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bu erebe. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Guhdarên delal. Me di bernameyên xwe yê din de ji destpêka serhatiya Nûh pêxember bihîst. Nûh ji Adem heta hingê di nifşê dehan de dijiya û dema wî demeke pir xerab û pîs bû. Lê Nûh bi xwedê re dijiya. Me dît ku xwedê li ser gunehên zarokên Adem gelek xemgîn bû. Çimkî xerabiya mirovan li ser erdê gelek bû. Her roj hemû nêt û fikrên dilê wan pîs bûn. Loma xwedê bi xezeba xwe ya pîroz biryar da ku ew ê hemû gunehkarên ku tobe nekin ji rûyê erdê xîş bike. Lê belê Nûh di çavên xwedê de rehm dît. Çimkî wî ji xwedê hez dikir û ji peyvên xwedê bawer dikir. Loma rojekê xwedê ji Nûh re got, min biryar da ku ez ê hemû mirovan helak bikim. Çimkî ji rûyê wan rûyê erdê bi xerabî û neheqiyê tije bûye. Tofaneke mezin wê rabe û bi vê tofanê ez ê her tiştê ku bêhna jiyanê tê de heye helak bikim. Heçî tu yî divê tu ji bo xwe û ji bo mala xwe gemiyekî çêkî, da ku hûn ji tofanê xilas bibin. Demeke dirêj Nûh bi mala xwe ve xebitî heta ku gemiyeke mezin amade bû. Lê Nûh ne tenê gemî çêdikir, her wiha wî mirovên li dirdora xwe jî hişyar dikirin. Ji wan re digot, ji gunehên xwe vegerin. Tobe bikin û li xwedê bizîvirin. Xwedayê rastdar wê dîwana dinyayê bike. Ma gelo xelkê dema Nûh tobe kirin û ji gunehên xwe vegeriyan, baweriya xwe bi xwedê û peyvên wî anîn, di wê demê de li ser erdê bi hezar hezaran zarokên Adem hebûn. Gelo çendan jiwan ji peyvên xwedê bawer kirin û ketin gemiyê. Bersîva kitêba pîroz ev e. Di wê gemiyê de bi tenê çend kes, yanî heşt nefs ji avê derketin xilas bûn. Gelo çend mirovan baweriya xwe bi xwedê anîn. Heşt mirovan baweriyê anî. Nûh û jina xwe, sê kurên wî û sê bûkên wî. Hemûyên din jî peyvên xwedê bawer nekirin. Hinan qet bala xwe neda gotine Nûh pêxember. Hinên din pêxember kêm dît. Ew difikirîn wan digot, gelo ma ew dîn bûye. Çima ew di cihekî bê av de gemiyeke ev qaz mezin çêdike? Bêguman wan ji hevdûre digot, dewerin, binêrin. Evê ha çi dike? Ew di çolê de gemiyeke çêdike. Aqilê Nûh ne li serê wî ye. Ma av wê çawa bikeve vir? Qet çênabe. Û ji vê peyve jî em dizanin ku xwedê qence. Çawa ew ê tofanê rake? Ew ê çawa wan mirovên ku wî bi xwe afirandine helak bike? Nûhê delal, ma tu dîn bûyî? Lê belê Nûh qet bala xwe nedida wan gotinan. Çimkî ew piştraz bû ku peyvên xwedê rastin. وی دیزا خبات خو بردوام دکر و او هشیار دکرن. دگوت توبه بکه. خوده وی لگو رازداری خو دیوان دنیای بکه. چما هون پیوین خودی قبول ناکن؟ ما هون دخوازن هلاق ببن؟ روشه که خباتا نوح و یا مالاوی خلاص بو. ده توراتی ده اموها دخوینن. نوح هر تشوک که خوده جیره گوتو بو کر. گمی آماده بو. هر تش تمام بو. بتن اف ما بو. دویا که نوح به مالا خوده بکتا گمیه. جارا داوی نوح جخلکی را گوت. گو اخوه بدن تخوده. توبه بکن و باور بکن. ورن بکوین گیمیه. زو توفان وی بی. هی وقت هیه. دری هی وکیریه. هر کسی کو دوی دریه را در باز ببه وی خلاص ببه. لی اگر هون نخوازن بین هونه چاواج دیوان و خزبا خودی برون. بگوتن انوها نوح جدل و جان او هشیار کرن. لی وان قد گو اخوه ندایه. لوما دی دریه هفتان ده نویسارن پیروز دی بیجن خودان جنوه را گوت. به همو مالیین خوه بکه و گمیه. چیم که من تو دنا وی نفشیده رازدار دیتی. جبو که اول سر همو روی عرده ساغ بمینن، جه همو حیوان حلال جخور حفت حفت نرومه و جه حیوان حرام ددو ددو نرومه و وهاجی جتیرن عزمین حفت حفت نرومه جخور بستینه. پشتی هفت روزان از چل روز و چل شوان بارانه ببارینم. از هر تشت جندار ای که من چه کریه جسر روی عرده خیش بکم. نوح هر تشت لگور امر خودان لیک ربو کر. چما نوح بمال خوفه کت گمیه؟ مجبر که وان او را کت تاری دید. مجبر که نتاف بو. نا چاقه او کتن هندر هوا خوش بو. لی چما او کتن هندر؟ سدم تن اف بو. او کتن هندر چم کی وانج بیوین خوده باور دکر. بلکی لی در وی گیمیه هن مروف هبون جخوره دگوتن. از جخوده باور دکم لی از قط ناکه و مندره وی گیمیه. از جخوده باور دکم لی از نکارم گوتن نوح قبول بکم. گلو امیل سر مروف انوها چی بیجن؟ دوی ام بیجن کو براستی وانج دل و جان جخوده باور نکر. چم کی وان گوه خواه ندا گوتن پیخمبری وی. وان نخواست که توبه بکن. او جو گناه این خواه و نگریان او وان ریا خلاصیه یا که خواده به دست نوح پیدا کربو قبول نکر. بلکی وان به دوی خواه پس نخواده دا لید دل وان دوری خواده بو. نویسارن پیروز وها بردوام دکن. دبیجن جبر آوا توفانه نوح او کرنوی و جناوی و بوکنوی پیره کتنگیمیه. وکو خوده لنه امیر کربو جه حیوان حلال و جه حیوان حرام جه تیران و جه همویان کول سر آخی دشیلن نه رومه دو 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 کتنگیمیه بانوه پش را خودان دری گرد. گلو و بهیز کو خوده چکر؟ پشتی کو نه بمال خوده کتنگیمیه خوده چکر؟ کتابا پیروز دبیجه پش را خودان دری گرد یعنی روژا خزبا خوده یا مزن هات. خوده بهنا خواه لنفشه ویدمه فرح کربو و دمه کدرش سبر کربو. لنها ایدی داویا به فرحیه وی هاتبو و بتن غزبا وی ما بو. خوده دری گرتبو. و چاقی که خوده دری بگره تو کس تونه که بکاره وکه. ریا خلیاسیه هاتبو گرتن. لوما نویسارن پیخمبران ده بیجن گوهن خواه بدنه و ورن بامن. ببهیزن و جان و و بجی لو خودان بگرن هیکو دکاره بدیتن گازی وی بکن هیکو او نزیکه بلا یه خراب جریا خو وگره عمرو و بدخواس دفج فکرین خو برده بلا او لو خودان وگره او اوی رحمه لوی بکه بلا او لو خودای ما وگره چمکی اوی بزیدهی عفو بکه وان گوتنم بینم بیرا خو ینکو دبیجن گو اخوه بدنه ورم بامن ببهیزن و جانه و و بجی هیکو خودان تی دیتن لی بگرن هیکو نیزی که گازی وی بکن بلا یه خراب جریا خوه وگره و مروه بدخواست دفج فکرین خوه برده بلا او لخودان وگره و اویلوی رحمه بکه بلا او لخودای ما وگره چمکی اوی بزیدهی عفو بکه نوح لگور امر خودی گمیه که مزن چه کر و چاقی که حرتش آماده بو او به مال خواه و به حیوانان و کت هندر. پیش را خودان بخواه دری گرد. مروون که باوری خواه به پیوین خودی نه آنین لدر ومان. ایدی ریا خلاصی هاتو بو گرتن. هنگ خودی وکو گوتو بو لسر روی عرده توفان را کر. ازمان بو تاری و بارا بو. او رین تاری جویان از من کر خوراخور و بروز کان لیدا و عرد هجیا. همو زاروکن آدم جترسا دلرزین. حتی که هوا خوش بو و حرتش رحت بو جوان رحیسانی بو که او جخواده را میدان بخوازن و حنکن خواه بوی بکن. لبل چاقی دیوان خواده دست پیکر دویوان هات گرتن. ساعت وان هات. دیوان خواده یاراز گهشت وان و ایدی جه و درفت نما کوخوه جبر خوده وشیرن. باران دباری، چفکانین عرده دربون، دریا، روبار و چم بلند بون و توفان رابو. لهی کتن گوت و باجاران. ینکو دی جه ده جعاوین نخنقین، بخوف و ترس رویان جهن بلند. وان اینکو نوح کم دید و پیوین خوده قبول ندکرن ایدی فیم کرن که خوده به پیوین پیغمبر خوه نوح راستی جوان را گوتو بو. لبله ویه که ایدی آلیکاریا وان نکر. چیم که تو فرسان دا وان نما که بکفن گیمیا نوح. دما خلاصیه ایدی خلاص بو بو. بلکه هنان گازی نوح دکر. گوتن ای نوح دری وکه آلی مبکه مجی خلاص بکه. اره تراز ده گود نها امباور دکن براستی امباور دکن لبله ایدی درنگ بو خوده دری گرتو بو و روژا خلاصیه بری هنگه بو روژا دیوانه ایدی حاتو بو و خوده بریار دابو که هر تشتی قر بکه بگو من مروان دعا دکر او دگرین وان لدری دخست وان هنگه راستی خوده جی قبول دکر لی بوان حمو تشتان وان ندکاری بریار خوده بگو هرتان چاقی که خوده دری بگره یعنی ریا خلاصیه بگره تو کس تونه که بکاری وکه نویسار پیروز جمعه دبیجن که باران بی راوستن چل روش و چل شوان باری و آف بلند بو حتی که سر چیان حاطر نخوماندن بتن گمیه نوح دسر آوه رد چو هر تشته که لسر عرده دلویه هلاک بو جمروان حتی به دواران حتی به حیوان که دشیلین و حتی به تیرین ازمین هر تشته که لسر عرد جیندار بو تف هاتن خیش کرن. تنه نوح و ین که دگمیه ده پیره بون من. ما خوده تشته که گوتو بو کر. اره خوه وی تا موسا کر. ما وی دیوانه وان گناهکارن که توبه نکرن کر. بگو من وی دیوانه وان کر. و که گوتو بو. وی دیوان هر کسی کو ند گمیه ده بو کر. گوه دارین دلال. دوی املیور هنکی بسکنن. خودی حز بکه امی دی برنامه کو بیده سرحاتی نوح خلاص بکن. لبلی دوی امنها بالا خواه بدن درسکه گرینگ. خودی دوی سرحاتی نوح ده تینا بیرامه کو روژه که دن آدیوانه وی بی. روژه که خودی وی دیوان حموم روان بکه. و او دیوانه که وی روژه بی وی جی دیوانه ده دما نوح ده هی گرانتر بی. جکرم اخوه گوه اخوه بدن وان گوتنان. پیغمبره که خوده لسر وی روژه و ها گوتیه. هنگه منتخته که مزن ایسی پی و یه لسر وی رونشتو بودید. عرد و ازمین جبر وی بازدان و جهک جبو وان پیدا نبو. و من ین مری ین بچوک و مزن لبر تخت سکنی دیدن. کتاب وبون و کتاب کدین آکو کتاب جیانه وبو. مری لگور کرنن خواه یعنی که کتاب آن دنیویسی بون هاتن دیوان کرن. اونا و که د کتاب جیان دنیویسی هاتی بدیتن هات آویتن ناف گولا ایگر. حوالی دلال. ما تو به جسارت لسر روژا داوی یا بترز دفکری. ما تو دزانی که ناوی تا د کتاب جیان ده هاتی نویسین. گلو تو ده دری خلاصیه را درباز بویی خوده افجتره وکریه پیوا خوده ده بیجه وایه دما مقبول نهایه وایه روژا خلاصیه نهایه مدید که خوده بهن اخوه لمروون دما نوح گلک فره کر و فرسان داوان که توبه بکن باور بکن و خلاص ببن. لی دی داویه ده وی او دری گرت. جبو وان این کل در و مابون بتن دیوان و خزا با خوده مابون. لسر وی روژا کو خوده ویلگور راستی و داد پروری دیوان حموم روان بکه نویسار پیروز و هاد بیجن. کادیز بشف چاواته. روژا خودان به وصابه. گاوا کو خلق دی بیجن دنیا آشتی و اولداریه. هنگی وک ایشا جرا بزارو هلاک و جنشکه و به سروان و قط نکارن خلاص ببن. خوده جبو حمو زاروکن آدم دریه خلاصیه بکریه. لجبلی وان مروون کو درباسی وی دریه ببن تو کس خلاص نابن. گهدارن دلال. ما تو بوی دریه کو خوده جبو گنهکارن وکریه دزانی؟ گلو تو ریا رزگاریه یا کو خوده جبو تا آماده کریه دزانی؟ دروژن نوح ده کی خلاص بو؟ اری بتن او مروون کو ده دریه گمیره در باس بون هاتن رزگار کرن. حچی روژا داویه و عینی و هابه. نویسارن پیروز جمره ده بیجن کو خوده دریه کتن آماده کریه دا کو زاروکن آدم یعنی گناهکار به خلاص ببن. ما تو بوی دریه دزانی؟ دنخوا گوه خوه بده وان پیوینوی خلاصکاره کو خوده شاند و دنیایه. وی گوت دری ازم یک و بدست من بکوه هندر و خلاص ببه. براستی براستی از جوارد بیجم. یک و گوی خوده ده گوتن این من و جیک و از شاندم باور دکه جیانوی یا هرهایی هیه. او نای دیوان کرن. لی او جمرن گهشت یا جیانه. دوست اندلار. ایرو برنامه ملور بداوید به. لی خوده حزب که امه هی گلک تشتین دن لسر وی خلاصکاری کو خوده شان دنیای ببهیزن. وی خلاصکاری و ها گود. دری ازم. یکو بدست من بکه و هندر و خلاص ببه. ام پر سپاس دکن کو و گهداریا پیوین مکر و امجبو برنامه کو بیجی لیهویا ونه. حتا هنگه لسر وی پرسی قنج بفکرن. دی کتابا پیروز ده دی بیجه اگر املبر وی خلاصی اف قسمزن خمسار بن امی چاوا برون و خلاص ببن.
سپاس شبو گودار کرن اوه. گر پرسین ویل سر مجارن کهون ایرو بهیستن هبن ام و ودخوینن کهون برنامه ریا راستی را بنویسینن. گاوا هون سر وی و خوندن آمزنه که خوده گازی و کریه دهزرن خوده و پیروز دکه. ورن بامن ببهیزن که هون بجین. ایشه یا 55-3